Sveiki, žinių radijo klausytojai. Ketvirtadienio popietė su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien iš tikrųjų, aš kas kartą džiaugiuosi savo pašnekovais, nes labai jų išieškau, bet šiandien sėdi man pačiai labai ypatingas žmogus. Tai yra rašytoja Erika Umbrasaitė. Sveiki, Erika.
Sveiki.
Neseniai išleidusi savo antrą knygą, kurios aš dar neskaičiau, kaip prisidaviau Erikai.
Trečia,
taip, nes aš turiu tas dvigubas. Erika, 9 metus gyvenate Prancūzijoje.
Taip.
Kaip sekėsi pažinti tą prancūzišką maisto, ar galbūt reiktų sakyti, gastronomijos kultūrą, nes laida yra apie maistą. Tai vat, prašom prisiduoti, kaip jums sekėsi nuo pat pradžių, ką jūs žinojot, kai vyko tenai?
Aš žinau gana daug, nes aš visada labai domėjausi tą prancūzų kultūrą ir prieš išvykdami mes ieškojom tos svajonių Prancūzijos ir buvome išmaišę beveik visą Prancūziją. Kai man draugai prancūzai sako, tu daugiau žinai Prancūziją geografiškai negu mes patys. Ir man sekėsi ją pažinti gana lengvai, nes aš labai smalsi katė. Aš tiesiog kartais, jeigu man patikdavo restorane patiekalas, tais laikais dar, kai keliaudavau, nebuvo jokių Google'ų, aš tiesiog klausdavau padavėjo, virėjo receptų, kaip kažkai per ingredientas. Ir netgi yra nutikę tokiu atveju, pavyzdžiui, mes neseniai buvom Paryžioje restorane, mažčiam vietnamietiškam, ir greta sėdėjo kita pora ir jie gavo kažkaip patiekalas su labai įdomiu tokiu kaip dilgėlės lapas. Ten kaip tarp baziliko ir pipirmėtės, kažkoks vietnamietiškas prieskonis, jie pradėjo jį ragauti, kaip įdomu, pasikvietė barme. Mes pradėjom kalbėtis tarpusavį, jis atkišo lapelį, tai sako, gal norite paragauti? Mes paragavome visi, padiskutavome apie tos skonis, tai prasme, aš manau, kad klausinėti, užduoti klausimus ir gauti atsakymus, tai buvo ir mano ta paslaptis. Labai smalsiai visų tyrinėti ir klausinėti. Ir kadangi aš gyvenu mažam kaimelį, ten maisto kultūra yra labai išvystyta, yra tie maisto turgus. Mano miestelė yra 750 gyventojų ir yra 2 mėsinės, dabar jau tik viena likusi. Tai vien pasišnekėti su mėsininku, tu ateini į mėsinę ir tau, sakai, tu nepasakysi man kilogramą jautinus, jis klausia, o ką jūs gaminsite? Ir jis tau parenka pagal tai, ką tu šį vakar gaminsi, kiek žmonių bus, jis parenka maistą, mėsą.
O čia dabar taip šuomintis, nes iš filmų yra įspūdis, o kaip pakuojama yra, pavyzdžiui, man ten reikia tiek ir tiek mėsos, tokiam ir tokiam patiekalui, jis į popierių ją pakuos?
Taip, jis gražiai suvinioja, taip, į popierių, taip, yra labai labai graži ta lankstymo kultūra ir iš tiesų kaip filmuose tai yra.
O buvo kažkokių iššūkių pačioje pradžioje, jis jausi, nes lietuvi nuo prancūzų šiek tiek skiriasi, taip?
Iššūkis buvo andujėti, tokia dešrelė žarnokų, dešra, jinai labai gražiai atrodo, bet jos kvapas, kai ją įneša į salę restorano, tai atrodo, kad įžengia kokie nors 5 kareiviai su neplautom kojinėm ir galbūt dar blogiau. Ir tai yra jų patiekalas ir reikėtų valgyti tą, kuri pažymėta 3 A raidėmis, AAA, tai reiškia, kad jinai yra pagaminta iš tiesų rankomis ir besilaikant visų taisyklių. Skonis jos yra gana įdomus, bet kvapas yra tiek aštrus, kad ne kiekvienas gali tai įveikti.
Bet prancūzai nereaguoja tikriausiai,
kai restoranai neša. Prancūzai valgo, jie dievina tą andujetę ir su garstyčiomis jie tenai kramsnoja, bet jeigu tu sėdi šalia, tai tau vieno kvapą mes esam užsisakę, dar nelabai žinodama, aš norėjau tiesiog paragauti, kas tai yra, tai buvo iš tiesų iššūkis suvalgyti. O kitas iššūkis man yra Prancūzijoje, kad jie labai gerbė savo tą maistą, ir tu turi žinot, ką tu perki, todėl vištos dažnai parduodamos visom galvom ir kojytėm, nes pagal tai tu gali veislę atspėti, kai kurios net suplunksnom, tarkim, ir triušiai irgi parduodami visom galvytėm, ir jie panašus į mano mylimas katytės.
Ir jūs pati turite jį išdoroti?
Ne, aš turiu jam galvą nukirsti, jeigu aš noriu.
Supratau.
Nes aš turiu žinot, kad aš perku triušį. Ir aš tada galvoju, nu, aš juos apgausiu vis tiek, nes man gana šlikštu žiūrėti tą vargšą triušiuką. Aš nusipirkau vakuminį pakuotį, nes nebuvo buvo tik kūnelis. Aš atplėšiu tą vakuminę pakuotę ir staiga iš kūnelio pradeda kilti ta galva, kur vis dėlto buvo paslėpta, nes tu turi žinot, kad tu perki.
Tai Lietuvoje šito tikriausiai su žiburiu nerastume, tai požiūrio, nu jei, koks nors didžiosios prekybos centrus, kur viskas yra sukapotas, sudėliota.
Net prekybos centruose, tarkim, tos mėsinės yra labai aukšto lygio, mėsininkas tai yra profesija, tai yra ne šiaip sau. Ir tos mėsos, tarkim, breso višta, kuri yra labai garsi, net Hemingvėjus apie ją kledėjo, kad jeigu tu tokius vištos paragausi, daugiau niekada nieko nebenorėsi, su baltom plunksnom ir juodom kojom, tai visą laiką tu matysi tą plunksnuotą galvytę ir tas juodas kojytės.
Ko mes galim pasimokyti iš prancūzų?
Ko mes galim pasimokyti iš
prancūzų? Nes sako, prancūzų virtuvė, prancūzų kultūra, taip? Ką mes galėtume galbūt perimti?
Man jau dabar sunku vertinti iš tos perspektyvos, nes kaip sakau, Lietuva labai pasikeitė per 9 metus, tarkim, mūsų restoranai iš tiesų labai patobulėjo, ir tu jau nebeatskirsi prancūziško Paryžiaus restorano nuo Vilniaus. Vintelis, kas du dalykai, kurie mane truputį arsina, tai garsi muzika, vis dėl to, kad tu negali susikalbėti. Ir kitas aptarnavimo galbūt kultūra Prancūzijoje, pavyzdžiui, jeigu valgo 3 ar 4 žmonės, kol nepavalgys paskutinis, tol nebus nuneštos lėkštas. Čia net aukšto lygio restoranuose pirmas pavalgė, jų lėkštė ir pasičiumpa. O pasimokyt mes iš jų galim to lėto valgymo, to išmanimo apie maistą, net vaikai ten yra skatinami nuo mažens ragauti, smalsauti, nes jie ugdo tėvai smalsumą, kad paragauk šito, tu gali jo nevalgyti visą, bet tu bent atsikasto brokolio. Ir sezoninė virtuvė labai populiari, daug yra vis dėlto maisto gaminama namuose ir ypač mėgsta gaminti vyrai, kurie puikiausiai išmano apie tą maistą. Man būna juokinga stebėti turgaus dieną, tarkim, po turgaus mes visi susirinkam kavinį ir tu matai tiek turgaus priekeivius, tiek kokius nors santechnikus, elektrikus, kurie keičiasi receptais.
Vyrai.
Pabrėžkite. Ir jie kalba, arba turgaus priekyvis sako, štai kokia aš nusipirkau bavetę, aš dabar grįšiu, aš ją taip paruošiu, kitaip tu žiūri ir galvoju, ne, aš kažkam prancūzų.
O jūs renkatės į kavinę ko, kavos ar deserto?
Tai būna apie 1 valandą baigėsi turgus ir mes visi su draugais ir tie visi turgaus priekyvi ir šiaip turgaus lankytojai renkas to vadinamo aperityvo. Ir šiaip aperityvas šiokiadieniais yra vakarais nuo 5 iki 7, o savaitgaliais aperityvas gali būti ir vidurdienį.
Tai ir kiek trunka aperityvas?
Paprastai trunka apie 1 valandą maždaug. Tu kalbėsi, tu paskanauji taurę vyno, gali būti mineralis, tai nebūtinai.
Tai va. O paskui eini namo.
O paskui tu eini namo ir gamini va tos savo bavetės ar kažką tai tokio.
Ar įprasta kviesti svečius?
Kaip aš sakau, Paryžius tai ne Prancūzija. Prancūzija tai provincija.
Taip, apie Prancūziją.
Paryžiuje dėl to, kad yra maži butai, jie dažniausiai kviečia į restoranus. Nes dauguma gyvena labai nedideliuose butuose ir jie turi mėgstamiausius savo restoranus, jie sako, čia mano svetainės tesinys. O kaime taip provincijų yra įprasta kviesti į svečius ir tos vakarienės pietus trunka labai ilgai. Tarkim, vasarą mes susirinkame pas kažką svečiuose, yra milžiniški stalai po platanais ar po senais ąžuolais, apie 12-15 žmonių, visi, tarkim, susineša kažką savo arba visi kartu gamina netgi, jeigu tai yra draugų kompanija. Ir yra tai, kaip mes matome filmuose, kas mane labiausiai ir sužavėjo persikraučius į Prancūziją gyvent, kad tas maisto kultas, jie iš tiesų, galima pagalvoti tik apie tai ir šneka, amerikiečiai kartais tyčiojas iš prancūzų, kad jūs tik tai šnekate ir valgote. O
jie... Dar myli
taip, bet amerikiečiai tą pamiršta, o prancūzai tada jiem mestelė, o jūs valgote merd, mėšlą, ir neturite ką pasakyti. Nes taip, prancūzai, maistas ir pokalbis pas jūs yra neatsiejama dalis.
Spėjau ir koketavimas, apie kurį kalbėjome prieš laidą. Tai paaiškinkit visiems klausytam, kas yra koketavimas prie stalo, nes man labai užstrigo tai jūsų frazė. Koketuojant atsakyti, kad ne, arba taip, čia įdėkit dar man vieną porciją.
Tas koketavimas prie stalo, tarkim, yra toks dalykas, kad antrą kartą negalima atsipjauti sūrio pagal etiketą, nes tai reikštų, kad tu įžeidi šeimininkę, nes tai yra maisto pabaiga ir tu, kaip ir jeigu tu dar kartą nori sūrio, tai tu nepakankamai pavalgiai. Bet draugų kompanija, koketuojant galima pasakyti, aš labai atsiprašau, žinau, kad tai yra nuodėmė, bet tas sūris buvo toks skanus, kad aš tikrai atsipjausiu. Ir jie visi pradeda juoktis ir tu tą gali padaryti. Tarkim, yra įprastas žaidimas, jeigu tu siūlai, būtinai reikia šeimininkė turi pasiūlyti antrą kartą paragauti antrojo patiekalo. Ir tu pirmas sakai, ne, aš tikrai nenorėčiau, bet galbūt šitą mažą gabalėlį, kai jinai dar kartą primiktinai pasiūlo. Tai va, tas žaidimas prancūzam labai būdingas.
Bet ar jie įsižeistų, jeigu tu, pavyzdžiui, paimtum tiesiog tą sūrį?
Jeigu tu esi kažkokiai oficialesniai kompanijai, tai jie, tiesiog pagalvotų,
netaktas?
Štai turistas, eilinis netaktas užsieniečio, kuris nesupranta prancūzų kultūros. Bet jeigu tu esi draugų kompanijai, tai yra kitos truputį taisyklės, bet prancūzam labai svarbu, jie apsistatė tomis taisyklėmis. Bet jie jas moka ir laužyti. Turi žinoti taisyklės, kad galėtum jas laužyti. O jeigu tu jas laužai iš savo nemokšiškumo, jie labai greitai tą pastebės. Ir kaip aš sakau, kartais ne vietoje padėta servetėlė, gali kainuoti draugystę arba kvietimą į svečius.
O tai ką daryti tam vargšui užsieniečiui, kuris neišmano taisyklių? Kaip tu gali pažinti?
Visų pirma, reikia stebėti, kaip jie patys tai daro. Tarkime, kaip aš sakau, sūrio pjaustymo taisyklės. Būtų gerai, kad kai atneša sūrio tą plato, lėkštę, kad kas nors kitas pradeda savo atsipjauti ir tu matai, kaip jie pjausto.
Reikia
stebėti kitus visų pirma, O šiaip geriausia, tai prieš vykstant į kažkokią šalį pasidomėti tokiais ABC, kur aš manau, mano knyga ir bus ta ABC, kad pasidomėti ir žinoti, kaip neįžeisti jų ir pačiam neapsijuokti.
Ir nepasimauti.
Arba, tarkim, vienas iš būdų tikrai įžeisti prancūzą padavėją ir apsijuokti yra paprašyti gerai iškepto kepsnio.
Tik su krauju.
Tik su krauju, nu, mažų mažiausiai vidutiniškai iškepti. Tai dar kažkaip jis sukantęs dantis tau jį atneš. O mums buvo, nu, ir knygoje yra tas nutikimas, kai tikra prancūzė, bet jis tiesiog nemėgsta, nu, būna. Ir mes sėdim visos penkios moteris, aš tik vienintelė užsienietė, ir jinai sako, man gerai, nes visą laiką klausia padavėjas, kaip iškepti, jis sako, gerai iškepti. Jis sako, atsiprašau, ponia, aš nesupratau. Aš atsiprašau, nesupratau. Aš nemėgstu. Jis sako, bet jūs norite sugadinti patiekalą, mes tą pradėm ten kokią tuot kažką, tai jis sako, gal tada aš galėčiau kokią vištieną, neturime, tada jisai ten jie kažką siūlo, jinai, aš nelabai mėgstu, mes jau sakom, imk ir bus gerai.
Aš klausytojams, kurie tik dabar įsijungė, primenu, kad kalbame su rašytoja Erika Umbrasaitė, kuri beje gyvena 9 metus Prancūzijoje. Taip. Ir ne tik rašo knygas, bet turi ir meno galeriją dar Prancūzijos kaime, kas iš viso yra wow, efektas lietuvė Prancūzijos kaime, tai daro meno galeriją ir ją puikiai ten plėtoja. Taip. Kaip Erika kilo šitą mintį?
Šitą mintį aš brandinau dar būdama Lietuvoje. Bet
atsidarėt Prancūzijos kaime.
Tada man visi sakė, Erika, tu bankrutuosi, niekam nereikia to meno.
Lietuvoje.
Ir aš tuomet bijojau. Bet kai aš persikrušiu į Prancūziją, tai jau buvau po mano visų vėžių istorijų, po visko, man kažkaip tas baimės jausmas išsioperavo kartu su visų vėžiu. Ir aš pagalvojau, aš tikrai pabandysiu, bet net ir Prancūzijai man sakė, Erika, kaime niekam nereikia menų. Aš sakau, na, aš pabandysiu. Ir tai įvyko tas stebuklas, kad aš tapau va būtent tą salelę, kur važiuoja tiek Bordo gyventojai, Tulūzos gyventojai, paryžiečiai, kurie turi antruosius namus tam regione, jie važiuoja ir jie sako, pas tave mes žinome, kad tikrai rasime tai, kur Paryžiai mes turėtume bėgioti po 10-20 parduotuvyčių, o tarkim, lietuvišką meną, grafikos darbų aš turiu labai daug, iš viso mes tokio lygio darbų seniai nematėme. Ir man yra tas labai išdidu, kad aš galiu, būdama tą mažam kaimelį, skleisti kažkur tai lietuvišką meną. Aš visą laiką paklausiu, kur iškeliavo paveikslas. Ir man buvo tolimiausias paveikslo kelionė, tai buvo į Hongkongą ir į Naują Zelandiją. Ir aš galvoju, viešpatie, kokia yra mum garbė ir kokia jiem garbė, kad jie tai gali įsigyti.
Ir šiaip aš lietuviams, kurie dažnai nuvertina save, neįvertina, taip tai yra puikus įrodymas, ir kad aš tikrųjų kuriam geros kokybės produktus.
Mes iš tiesų turime kuo didžiuotis, ir aš dar manau, kad mūsų tas kaimelis, tarkim, Žakas, jisai visas toks meninis pasidaręs, yra labai daug, skulptorė turi savo galeriją, vienas dailininkas turi savo galeriją, yra daug tokių mažų parduotuvyčių, ta prasme, pas mus nieko nėra made in China tam kaimelį, ir mes to labai, labai didžiuojamės.
Lėtas vartojimas.
Taip ir lėtas žavus gyvenimas.
O Erika, kaip visi tie stereotipai, prancūzai ir varlių šlaunelės, sraigės, tai yra ar tai labiau skirta mums turistams ir išeksportuota kaip mums turistams?
Tarkime, aš labai retai, kada matau parduotuvėje pirkti varlių šlaunelės restoranuose ir tai irgi meniu labai retkarčiais būna. Varlių šlaunelės iš tiesų yra labai...
Prancūzai net varlė mušys, manos vadina, ne? Net ir literatūros varlė
valgys.
Varlė valgys ar varlė mušys, kad irgi varlė ėdžiais pašėpiamai.
Iš tiesų tai yra labiau mitas varlių tos kojelės. Sraigės taip, jie labai jas mėgsta ir jie labai jas valgo. Bet be abejo, ne visi. Aš vieną kartą surengiau vakarėlį, kur pirmas patiekalas buvo sraigės ir 2 iš 10 prancūzų sakė, aš atsiprašau, aš tikrai nevalgo šito. Tai štai, tai iš tiesų yra mitai. Kitas mitas yra, kad jie valgo arklieną. Taip, iš tiesų jie valgo, bet labai mažas procentas tai daro. Ir parduotuvėse, tarkim, turguje man nėra tekę matyti, galbūt vieno kitoj turgaus toj mėsinėje yra tekę matyti arklieną, bet šiaip yra labai nedaug kas ją valgo. Man yra buvęs toks nutikimas, kad dar nelabai gerai mokėjau prancūzų. Aš norėjau užsisakyti steiką ir aš matau steiko cheval. Ir kadangi nelabai žinau lingvistų niuansų, aš sakau, aš atsiprašau, jūs neturite nei iš arklienų steiko. Sako, ponia, aš pats jojikas esu, aš gyvenime nevalgyčiau arklio. Steiko cheval yra pabalnotas steikas, nes ant jo kiaušinis yra uždėtas.
Vėlgi, tai, atradimai
iš tikrųjų. Ir kaip reikia žinoti, ir kaip reikia nebijoti kalbėtis.
O dėl sraigių, kaip yra, vat, na, kaip ruošia prancūzai sraigės? Nes lietuviai dažnai diskutuoja ir čia sako, kad čia nieks neruošia, čia yra įmonė, kuri tiekia šaldytas. Kaip prancūzai įprastai ruošia sraigės? Ar jūs perkatės? Ar jūs pati pasiruošate? tą užkepėlę, už viršus to stogą?
Galima, yra įvairių būdų, mm-hmm. galima pirkti vien kiautelius mm-hmm. ir ruošti pačiai tą visą stogą ir užtepėlę. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad 48 sraigėm reikia beveik 400 gramų sviesto. Po to mes neklauskite, kaip prancūzės išlieka lieknos, nes aš manau, kad jos visos meluoja ir genetiškai tai yra kažkur pas jas. Mm-hmm. Dauguma mano bent jau draugų, aš pati tikrai nesuruošus sraigių prisipažįstu. Aš perku, mes daugumą va draugų, kurie tą turime gurmanišką geną, mes perkame iš tų vadinamų treteur.
Gurmaniškas genas, labai gražu.
Treteur, tai yra įmonės, kurios tiekia maistą, bet tai yra dažniausiai nedidelės įmonės, kurios iš tiesų gamina kaip namuose pagamintą labai aukštos kokybės maistą. Bet jeigu tu skubi, tu gali nusipirsti net ir supermarkete, dėja tą šaldytą, bet jis irgi bus labai palygint geros kokybės. Bet geriausia yra pirkti iš to treteur. Ir vienas kitas iš mano draugų yra ruošęs sraigės asmeniškai namuose, bet aš nesu jų ragavus paruoštų, dažniausiai tai būna iš treteur.
O kaip atrodo tradicinė, pavyzdžiui, jūsų vakarienė namuose?
Kadangi aš gyvenu...
Vynas, sūris, čia žinot, galim iš filmų fantazuoti, bet, tas romantika.
Bet panašiai ir yra, duona. Kadangi aš gyvenu pietvakarių Prancūzijoje, kur yra foie gras, žasų, riebių žasų kepenėlių, riebių žasų kepenėlių kraštas, Magredo kanar, krūtinėlė, yra labai daug antienos, tai dažniausiai mes tai ir darome, tai būna susirinka svečiai, yra groja muzika ir būna aperityvas, visi šnekasi maždaug valandą, pusantros kartais, nes aperityvas yra kas, tai yra atverti duris, iš tiesų iš lotynų kalbos žodžio apero, atverti duris į vakarienę, sužadinti apetitą. Būna kažkai maži užkandžiai, tu kalbiesi, tuomet atkeliauja pirmas patiekalas, dažniausiai tai būna salotos kažkokios.
Čia vis dar aperityvas, taip?
Ne, aperityvas baigėsi maždaug pusantros valandos, tuomet pakviečia šeimininkė sėstis prie stalo, yra pirmas patiekalas, prie jo patiekimas vėlgi kitoks vynas. Tada į stalą keliauja antrasis patiekalas, tai gali būti antienos krūtinėlė arba tos pačios šlaunelės. Žiemą aš labai mėgstu eksperimentuoti su mondor sūriu, to karštu keptu. Ir prie jo vėlgi kitas vynas atkeliauja. Ir visų pirma, dar neatsiejamas stalo atributas yra vanduo. Jie geria labai, labai daug vandens ir tu būtinai turi, tiek restorane tu visą laiką gauni didelį grafiną vandens.
Gal ar nemokamai yra, ar mokamai?
Nemokamai. Ta prasme, be abejo, jūs visą laiką bandys, kai pasakai ir grafiną vandens, visi sako, gazuotų, negazuotų, tu sakai, ne, liodo robinai. Tiesiog vandens iš krano, nes Prancūzijoje vanduo yra iš tiesų skanus ir geriamas. Tikrai nešvaistykite pinigų, pasiprašykite liodo robinai. Kiekvieno patiekalo valgymas trunka maždaug apie 45 valandą. Todėl tos vakarienės išsitęsia iš tiesų ilgai ir po antrojo patiekalo vis tiek būna kažkokia pertrauka, kur visi diskutuoja, kalbasi. Kartais man atrodo, kad jie visi vienas per kitą kalba. Ir kažkaip,
kada spėja valgyti, pasakyti.
Ir spėja valgyti, ir čia pat kalbasi, ir tuomet atkeliauja sūriai. Sūriai nekeliauja pjaustyti, kaip mes Lietuvoje dažniausiai, mes visų pirma pradedame dažnai prie aperityvo sūrius. Taip. Lietuvoje. Ten yra atvirkščiai. Tai yra užbaigiamasis beveik akordas ir jie turi būti nepjaustyti, nes tai yra, tu visų pirma, matai visą sūrio struktūrą, iš kur, koks jis yra, tu gali iš gabalo atpažinti, kartai šeimininkė pristato, koks ir iš kur šitas sūris, netgi iš kokio ūkio, tada vėlgi yra sūrio pjaustymo taisyklės, nes prancūzai, kaip aš sakau, jų šūkis yra lygybė, laisvė, lygybė, brolybė, ir jiem ta, ta lygybė yra labai svarbi, netgi dalinant sūrius, nes tarkim rokforas, jeigu jūs žinote, pats skaniausias rokforo dalis yra jo priekyje. Ir jeigu tu egoistiškai atsikirsi tą snapuką ir suvalgysi, tu nuskriusi visus kitus ir būsi nepasidalinęs su jais. Tai bus beveik žaidimas prancūzai. Reikia į vėduoklės principų dalinti, kad kiekvienas gautų po skanėje ir neskanėje plutelės dalį. Čia vat jų tas lygybė netgi prie stalo galiu.
O kas įprastai pjausto šeimininkai ir gali...
Tu pats, kartai šeimininkė, jeigu jis labai nori pasigirti savo, tai jis kiekvienam įdeda ir papjausto. Tiesiog tu perdedu lėkštutes, ir, bet dažniausiai tai būna sūrio plato, lėkštė didžiulė, kuri būna labai gražiai papuošta ir siunčia per visą stalą.
O kuo papuošta? Nes irgi tokios detalės.
Gali būti vynogės, džiavinti vaisiai, gali būti tiesiog iš lauko priskinta kažkokių tai rozmarinų ar lavandų ir jinai būna visai taip apkaišyta.
Žodžiu, šiaip numestas sūris ant lėkštės.
Kart Tikrai būna meno, aišku, jeigu tai yra pietus, tai būna tiesiog sūris sudėtas, bet vis tiek bus kelios razinos numestos ar kažkas tokio. Jiem labai svarbi stalo estetika.
Jums irgi, nes jūs meno galeriją turite, aš norėjau prie to privesti.
Ir tuomet dar po sūrių, ir po trumpos pertraukos, ir prie sūrių yra tiekiami kiti vinai, dažnai būna, pavyzdžiui, saldus soterno vinai prie sūrių, kurie puikiausiai prie rokforo tinka, aštraus pelėsinio. Tada atkeliauja į stalą desertas. Ir tuomet, jeigu tai būna kažkai šventinė vakarienė, yra dar užbaigiama digestyvu ir kava finale.
O desertas, kas maždaug būna?
Labai dažnai tai būna tik vaisių salotos, nes jau vis dėlto yra didžiulė gausa, bet tarkim, jeigu prancūzai labai mėgsta atsinešti, tarkim, savo kokį nors rankų darbo pyragą dažnai.
Į svečius.
Taip. Nu, paprastai šeimininkė sako, ne, ačiū, nereikia, bet kartais sako, taip, galite atsinešti desertą arba pirmą patiekalą, galite, jeigu ypač tai artimi draugai. Ir kas nors iš tų draugų, jeigu turi savo kokį nors šeimos receptą, tai dažniausiai ir atsineša. Tarkim, mano knygoje nuolatinė geroja Žaklin, jinai tikrai nėra kulinarijos deivė, jinai labiau meilis ir flirto deivė, nors jai 74 metai. Jos firminis yra pyragas normandiškas su kalvedoso obuolių pyragas, tai jinai visuomet jį ir atsineša.
O visiems žinomi kruasanai, jie užima kažkokiai, ar tai yra grįžtai pusryčių? Užkandis ar pusryčiai, nežinau
kaip pavadinti. Tai yra pusryčiai, bet tai yra mitas, kad jie kasdien šlamšia po kruasaną garuojantį. Tai tikrai yra mitas. Dažniausiai tai būna savaitgaliais, kuomet jie valgo tos kruasanus.
Čia ta tokia mažytė nuodėmė, taip,
kurią mažytė nuodėmė, kurią sauleidžia ir su malonumu tai daro ir mėgaudomis tą akimirką.
O jam mirko į kavą, aš skaičiau, kad tam pas labai įdomi tą istoriją, taip. Kad na, negali taip šliurpti tiesiog
taip, bet jam mirko į kavą, taip. Tai yra nu, toksai mums truputį šokiruojantis dalykas, nes mes išmokyti, kad negalima mirkyti nieko, bet jie mirko ir tada taip šliurpšteli net truputį.
Mūsų pirma dalis eina į pabaigą, turėsime trumpą reklamą, per kurią išgirsit klausytojų žinias, bet aš jūsų dar paklausiu, neminint vardų. Ar Lietuvoje esate ragavusi skanų kruasaną, kuris būtų artimas Prancūzijai? Ar Lietuvoje galbūt neragavot kruasanų, nes kam ragauti Lietuvoje kruasanus, kai jis gyvena Prancūzijoje?
Šiaip nesu labai daug ragavusi kruasanų, nes visų pirma, nelabai jų esu didelė mėgėja ir jeigu jau man įvyksta tas noras nuodėmę padaryti, dažniausiai aš tai darau Paryžiuje, turiu tokią tradiciją. Aš nesu ragavus tokio, kuris man atitiktų, tarkim, paryžietiškas tas kruasanas, toks tiesiog varvanojo tas sviestas, viskas. Ir tu jau tikrai jauti, kad darai nuodėmę su visu pasimėgojimu ir apsilaižydama lūpas. Lietuvoje aš nu, labiau sausesnis būna.
Pagaliai sviesto, žodžiu.
Aš nežinau, kodėl. Galbūt vanduo, galbūt miltai yra truputį kitokie, bet jis man yra kitoks. Nežinau, ar skanesnis ar ne, bet...
Žinote, reikia su vienu pašnekomu, ar su Justu Čekuoliu kalbėjom ir jis yra sakęs, kad pasiemi patiekalą ar tam tikrą ingredientą iš kitos šalies, atsiveži Lietuvą ir neskamba jis Lietuvoje. Nu, neskamba,
tas
sako.
Tas yra tiesa, bet aš manau, kad tai ir neskamba vienas dalykas, kitas vis tiek pas mus kitoks vanduo. Ir duona yra labai svarbus, kruasanai duonai, jo skonio yra labai svarbus vanduo. Tai tokie dalykai, aš manau, irgi sugroja.
Gerai, Erika, trumpam turėsime pertraukėlę, klausytojai tegul klauso žinias, o mes netrukus grįšime eterį, kur su rašytoja Erika Umbrasaitė toliau kalbėsime apie prancūzišką ir lietuvišką virtuvę. Sveiki sugrįžę žinių radio eterį į laidą Skonio iššūkis, kur mes surašta Erika Umbrasaitė, iš tikrųjų daugiausia kalbėjome apie prancūzų virtuvę, nes Erika apie 9 metus, jau sakė, pradėjo 10, tikriausiai taip. Sukasi į tą...
9.
9. Gyvena Prancūzijoje, tai tikrai na, tą kultūrą tikriausiai tyrinėja visais įmanomais būdais per lėkštę taip pat.
Taip, neįmanoma pažinti prancūzų kultūros. Neragaujant.
O Erika, ar pasiltat kažko iš lietuviškos virtuvės?
O taip, juoda duona.
Visiškai nėra Prancūzijoje to?
Esu tokius atitikmenis radus, bet tai vis tiek yra ne tas pats, nes tarkim, kaimelėje netoliese mūsų yra viena kepikla, kur yra visų pirma senojo 18 amžiaus kepikloje rengta krosnis, yra su tokiu didžiuliu špižiniu dangčiu ir ten kepa biologinę duoną ir naminė iš rugių miltų, bet jie ją prideda razinų.
Razinų.
Labai skani.
Čia kaip pyragas jau tikriausiai
išėjo. Ne, yra duona, bet su razinomis. Arba su alyvogėmis. Aš vis sakiau, jau paprašysiu. Jis eksperimentuoja, aš vis galvoju, paprašysiu jo iškepti man kepaliuką.
Atveškit raugo, tam taip, tikro taip. Lietuviško, atskraidinkit.
Ir kitas dalykas, ko aš labai, visi labai juokiasi, kai aš grįžtu, man yra organizuoma tokia migrančių vakarienė, draugės man daro, ir aš valgau tada baltas mišrainas, silkės ir visa kita. Tarkim, nėra ten tos silkės lietuviškos, kurią mes esame įpratę valgyti, pas mus silkė yra labiau, matot, kaip aš jau sakau, pas mus,
taip,
Prancūzija.
Normalu, tikriausiai.
Silkė yra parūkyta ir tai yra vis dėlto ne tas pas, kas ta riebioji, skanioji lietuviška silkė.
O kaip dėl tų olivie salotų, jeigu nesuklysiu taip?
Mes jas vadinam olivie, o prancūzai jas vadina salatrus, rusiškas salotas.
Taip, bet jūs turit kažką panašaus į tą?
Taip, tai yra labai, labai panašu, tačiau majonezas vėlgi yra kitoks ir tai yra, nu, skiriasi, kaip jūs sakot, paimti ingredientai iš šalies ir išvežti, tai yra...
Neskamba.
Jo, neskamba. Ir jos kitokios. Lietuviškos olivie salotos man skanesnės. Ir dar vienas dalykas yra šaltibarščiai, kuriuos aš pati myliu dėjau ir pasilgstu, tai aš prancūzus užkrečiau...
Prancūzų žodžiu valgo pas taip, jūs šaltibarščius.
Vasarą visuomet pas mane būna rožinės ribos vakaras ir visi netgi prašo kartais pagamink man tos rožinės ribos.
Ir kaip tai dera su savo prancūzų tradicijom stalo puikiai?
Taip, taip. Aš jas supilstau ne į dubenėlius, bet aš pilstau tokias stiklinaitės prabangesnės. Aš truputį serviruoju kitaip. Ir pažaidžiu, ir įdedu lašelį krienų, tarkime, kad paivairinti skonį.
Gurmaniški šaltibarščių.
Taip, aš truputį pažaidžiu.
Erika, dažnai ir šefai mūsų diskutuoja ir mes sakom, na, nėra tos lietuviškos virtuvės ir ją reikia sukurti. Koks jūsų požiūris yra tai? Nes, pažiūrėjau, kodėl apie prancūzų virtuvę kalba visas pasaulis, o apie lietuvių, kas yra ta lietuviška virtuvė?
Aš manau, manęs labai dažnai prancūzai klausinėja, kas yra ta lietuviška virtuvė, bet aš manau, kad mums tai reikia prisiminti. Nes mes turėjome iš bajorų laikų, iš smetoniškų laikų, mes tikrai turėjome labai, labai geras virtuvės tradicijas. Taip, jos galbūt kažkiek tai įtakotos yra žydų virtuvės, lenkų virtuvės.
Mes labai atviršti, kur visiems esame.
Bet mes iš tiesų turime tą virtuvę ir mes galime ją girtis. Jinai kitokia, bet jinai, tarkim, skandinavai tai giriasi savo virtuvę.
Nes jie ją sukūrė nuo 2007-2008 metų.
Taip, bet jinai labai panašiai ir į mūsų irgi yra daug silkių, daug bulvių, daug tokių dalykų.
O kaip man, kodėl mes nesididžiuojam tam tikrai savo ingredientais ar patiekalai šiame mentaliteto yra klausimas?
Gal mes turim saviplakos geną tokį truputį. Ir kažkodėl mes atrodom savo visą laiką menkesnių už kitus.
Nors... Ko neturi prancūzai, bet jie, o... prancūzų dėsto yra sakęs,
jie visų pirma, kad... jie turi ko didžiuotis, nes jų tikrai istorija ir visa kita. Ir iš tiesų yra arogantiški, bet aš juos už tai gerbiu. Nes jie, aš pasakyčiau, ne arogantiški, jie yra orus. Ir net žinodami dabar jie, tarkim, jie labai kritikuoja savo šalį irgi dėl politinių problemų, dėl tos pačios imigracijos nevaldomos, dėl ekonomikos, kuri šlubuoja visiškai. Jie pakritikuoja, bet jie didžiuojasi savo šalimi vis tiek.
Mums
ir savo pasiekimais. Ir aš manau, kad mums reikėtų iš to vat, klausia, ko galėtumėm pasimokyti iš prancūzų orumo ir meilę savo šalį netgi ją kritikuojant. Tai be abejo, meilė negali būti akla. Tu turi kritikuoti trūkumus, bet vis tiek tu turi didžiuotis tuo, kas tu esi.
O ar veikia prancūzų globalizacija?
Prancūzų labai.
Veikia? Taip. Jaunąją kartą, aš įsivaizduočiau,
visas turėtų... kartas veikia. Taip,
greitas maistas atsiranda.
Greitas maistas yra labai populiarus Prancūzijoje. Iš tiesų, McDonald'ai tenai klesti. Bet jų, pavyzdžiui, McDonald'o meniu yra pritaikytas
prancūzams.
Jau prancūzams. Yra daug daugiau daržovių, yra sūrių visokių prancūziškų į tą cheeseburgerį. Aš nelabai žinau, kas ten valgoma, nes labai retai lankausi. Bet yra tikrai pritaikyta prancūzų skoniui. Bet taip, tai yra populiaru greito maisto užėgos.
O kaip, tarkim, vyresnės kartos tai reaguoja, išgyvena ar tiesiog natūraliai priima kaip...
Jie aišku, kad dėjoja, kad jų vaikai vis mažiau geriau išauklėti, vis blogiau išauklėti ir maisto kultūra vis labiau dinksta, nes per skubėjimą, kaip yra iš tiesų tas mitas, kad visi prancūzai taip valgo gerai ir ilgai ir skaniai. Dauguma valgo šaldytas picas ir prie televizoriaus užsigerdami Coca-Cola. Tai yra ir ta prancūzija. Aš savo knygoje rašau, kad tai, apie ką mes kalbam, tas prancūzų ar de vivre, ar de table, stalo menas, tai yra labiau 30% maždaug prancūzų jį praktikuoja. Nes dėl gyvenimo tempo, dėl globalizacijos, dažniausiai prancūzas jau praktikuoja metro bulo dodo, metro miega, darbas miegas. Jis tiesiog nebeturi laiko džiaugtis ta ilgais vakarais. Bet kai tik gali, aš stebiu žmonės restoranuose, tarkim, ne tos pačius paryžiečius, kurie pakankamai nuvarginti gyvenimo ritmo, jie tikrai panyra į pasimėgavimo akimirką. Maistu.
O estetika jiems yra svarbi, apie sūrius mes jau kalbėjom pirmoje dalyje, kad sūrius puošia, taip. O pažiūrė yra patiekalas. Jeigu būtų, čia neseniai valgiu vienam prancūziškam restorane, jau meniu, tarkim, ten, dabar jau pasakyti prancūziškai, tai sakysiu lietuviškai, buvo ilgai troškintas gaidys vyne, na, ir maro su košė, piure. Ar jie kažkaip tai dekoruotų, ar tiesiog būtų košė, ar būtų ten ta gaidžio kažkuri dalis?
Ne, jis stengiasi iš tiesų žaismingai ir gražiai patiekti, dėl ko aš ir štų šaltibaršiai žaidžiu. Estetika jiems yra labai svarbi ir netgi namų virtuvėje, tarkime, net su draugais tiesiog spontaniškai sugalvojus vakarienę, vis tiek yra puošiamas stalas, yra uždegamos bent kelios žvakės, bent jau mano tų draugų tarpe, tarp kurių aš sukuosi, tai yra daroma, kaip aš sakau, čia tie iš tų 30% prancūzų. Ir netgi aš esu pastebėjus, kai būna tas prie autostradų pikniko zonos,
tai, prie autostradų piknikų zonos.
Taip, piknikų zonos, prie, nu, prie kelių galbūt, ne prie tų greitkelių, nes iš jų neįmanoma išvažiuoti, bet prie kelių turistinių būna piknikų zonos, didžiuliai stalai ir lygi 12 arba pusė pirmos, ten iš karto atskirsi turistus nuo prancūzų, nes prancūzas net ir staltesėlę pasitėsi, kad ir popierinę.
Vat norėjau klausyti, vyno ir medžiaginės.
Kartais būna ir medžiaginės. Vyno butelis, aš gražu, krepšelių yra išimami pikniko patiekalai ir jie taip estetiškai gražiai stengiasi valgyti.
O lėkštės?
Dažnai būna...
Plastikinės
ne,
ar...
Tai dažnai būna maistas, kurį tu gali pirštais tai valgyti kažkoks. Tai plastikinės lėkštės yra uždraustos jau Prancūzijoje nuo sausio pirmos.
Ach, ne šitipsiu.
Nes ekologija.
Tai dažnia, kyla banga ekologijos.
Tai netgi įrankiai vienkartiniai yra mediniai dažniausiai, o lėkštės popierinės.
Kad suirtų greičiau.
Taip.
O jums svarbi lėkštė kaip toks?
Man labai svarbi, bet ar pasakysiu, bet tuose piknikuose, bet vynas geriamas ne iš vienkartinių taurio, tikrai iš taurės.
Iš stiklinės?
Iš stiklinės taurės.
Atsiveža stiklinės
taip,
taurės?
Taip.
Tai irgi susijęs su ta prancūzų?
Su ta estetikos tuo vat, poreikiu ir noru.
Tai, žodžiu, turime mes iš tikrųjų ko pasimokyti.
Mes tikrai turime pasimokyti džiaugimosi gyvenimu ir tai, kad mes galime papuošti savo gyvenimas nėra lengvas.
Bet žinot, lietuvių sakytų, čia papildomas rūpestis, apsikrovimas, reikia tas stiklinės taures atsivežti,
tampyti. Prancūzų gyvenimo būdas yra labai sunki užduotis ir sunkus darbas, dėl ko dauguma jo ir atsisako, nes tingi, dėl ko 70% prancūzų to nebedaro. Nes tai iš tiesų yra ne tiek finansinė našta, kiek yra didžiulis darbas. Nes taip, tos lėkštės, vat, kaip jūs sakėt, ar man yra svarbu,
taip,
man yra labai svarbios lėkštės ir, tarkime, sendaikčių turguose galima nusipirti senovinių gražių servizų už 50 eurų, gali 36 dalių servizą nusipirkti, bet jis paauksuotas ir tu jo negali plauti indaplovį.
Rankytė.
Ir rankutė stovi ir plauna rankytėmis, bet man negaila, nes man, savo rankyčių, nes man labai graži ta lėkštė.
Tai labai moteriškai sakyčiau. Erika, viskas, laida baigėsi. Ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams ir galbūt visiems lietuviams?
Aš norėčiau palinkėti išmokti džiaugtis gyvenimo mažais dalykais, nes jie būtent ir puošia mūsų gyvenimą. Išmokti būti tokiais oriais kaip tie arogantiškieji prancūzai ir išmokti džiaugtis tuo, ką mes turime ir didžiuotis Lietuvoje čia.
Ačiū, Erika, labai. Klausytam dar kartelį primenu, kad svečiavosi rašytoja Erika Umbrasaitė, po kurios pokalbio aš dar labiau noriu sūrio, nes vakar vyrui taip vakarešinus, aš sakau, jaučiu, aš ko sūrį, sakau, noriu sūrio, noriu baltos duonos ir ko aš dar prašiau. Jo, jis sakė, kad pašteto, tai va, tai dabar dar labiau noriu, tai ačiū jums. Galbūt per pietus bandysiu to gauti. O klausytojai mūsų pokalbį galės išvysti žinių radio svetainėje, kaip ir visus kitus mūsų pokalbius, galės pamatyti, kaip mes buvome abi pasipuošusios vienodai ir iš tikrųjų nesusitarusios, dėl ko nustavome. Na ką, aš su jumis atsisveikinu kitos savaitės. Sakyčiau.